Ajută-mă, te rog frumos, cu Luca, capitolul 18. Haideți să ne ridicăm să dăm cinste cuvântului. Iată cum sună cuvântul Domnului. Luca 18, de la 1 la 8. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis: într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea: fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis: măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat: auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus, binecuvântăm numele Tău în seara aceasta și suntem recunoscători pentru prezența Ta manifestată aici prin Duhul Sfânt. Doamne, nu dorim nimic altceva decât să torni peste noi foc divin și ungere dumnezeiască. Avem nevoie de revelația despre rugăciune, revelația despre mijlocire și luptă spirituală. Avem nevoie de foame și de sete ca să te cunoaștem pe tine. Dă-ne binecuvântarea ta în numele Domnului Isus. Amin. Suntem la studiul despre rugăciune și cu harul lui Dumnezeu am clarificat lucrul acesta de la început, și anume că anul acesta, anii care ne stau înainte, Dumnezeu dorește din partea noastră ca biserică, ca și credincioși, ca și principiu, să avem un altar al rugăciunii de calitate dumnezeiască. Niciodată Dumnezeu n-a dorit ca poporului să roage mai puțin. Niciodată Dumnezeu n-a dorit ca poporului să fie așa într-o stare de letargie. Așa, plictisiți, un pic sictiriți, cam asta e viața. Nu, 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 niciodată. Dumnezeu nu are acest standard pentru noi. Standardul lui Dumnezeu pentru noi este o viață spirituală din belșug. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a plătit pentru noi tot prețul. Faptul că noi nu reușim să ajungem la punctul acela, asta nu este vina lui Dumnezeu, ci problema este a noastră, că suferim de o mare lene spirituală. Pentru că pentru lucrurile spirituale, ca să ajungi în ele, trebuie să plătești un preț. Pentru ca să primești mântuirea, nu plătești nimic, a plătit Hristos. Singurul act pe care tu l-ai este un act în două elemente, credință și pocăință. Dar pentru tot ceea ce înseamnă schimbarea noastră de după aceea, presupune efort maxim, susținut de persoana Duhului Sfânt. Dacă nu facem asta, nu se întâmplă prea mult. Am vorbit despre consacrare, credință, de fapt, de ce să zic eu, ziceți voi. Încercăm să privim lucrurile în maniera aceasta, pentru că fiecare element în parte, când am început să-l cântărim, are propria lui greutate și propria lui adâncime. Lucrurile nu sunt oricum și nu sunt ușoare. Astăzi vom vorbi despre stâlpul sau piatra numărul 5 și numărul 6, adică vom vorbi despre constanță și consecvență. Primul punct mare al acestui mesaj din seara aceasta este acesta: definiții și conexiuni. E foarte important atunci când vorbim despre termeni să-i definim. Dacă definești termenii, ei în limitele lor îți spun exact lucrurile. Nu trebuie să le inventăm noi, să le colorăm, ele sunt acolo deja. Constanță este un adjectiv, adverb, care acționează statornic, conform cu principiile sale. Fel de a acționa, logic, pe aceeași linie de conduită, fermă, neschimbătoare. Uitați-vă ce interesant. Pe aceeași linie de conduită. Aceasta înseamnă constanță. Consecvența, sunt acolo 18 definiții, faptul de a fi consecvent, constant, stabilitate, statornicie. Ce dorim De ce dorim să folosim aceste două cuvinte care sunt sinonime? Ele vor arăta două aspecte foarte importante a unei vieți de rugăciune eficiente. Constanță în a acționa statornic pe același principiu. Urmăriți! Statornic pe același principiu, a te duce din nou și din nou. Te duci și vii, te duci și vii, te duci și vii. Pe ce? Pe principiul rugăciunii. De ce? Pentru că la capătul acelui lucru găsești pe acela care are soluția pentru tine, acela cu majusculă, care are pentru tine soluția și se numește Dumnezeu. Constanța vorbește despre acea repetiție pe care tu o ai și o aduci din nou și din nou și din nou. Ne spunea pastorul Beni data trecută că e important să înțelegem că aceeași rugăciune trebuie făcută din nou și din nou și din nou. Ea nu se încadrează în bolboroseală, nu, e cu totul altceva. Ci faptul că te rogi din nou și din nou, te duci pe ce? Te duci din nou și din nou pe același drum al rugăciunii. Aceasta se numește consecvență. Ești consecvent. Cumva dați-mi voie să vă spun, am stat și m-am gândit, m-am analizat și la aspectul practic o să vorbim, la aplicația practică. În final, pentru mine personal, ăsta e cel mai greu lucru. Repet. Pentru mine, acest lucru este cel mai greu. Trebuie să te uiți în viața ta să analizezi care din pietrele alea care trebuie să le pui acolo sunt cele mai greu de realizat pentru tine. Nu uitați, primul lucru este acesta. Este constanță din nou și din nou și din nou și din nou. Consecvență înseamnă că sunt așezat într-un mod foarte real pe subiectele pentru care mă rog. Stau cu ele și, atenție, le urmăresc până când ele se întâmplă. Pentru că, așa cum am spus, mulți oameni mănâncă frustrare pentru că n-au învățat că rugăciunea este o artă pe care o înveți. Un lucru pe care vreau să-l spun acum este că dacă tu știi că Dumnezeu are un plan pentru viața ta, și Dumnezeu are, nu știu dacă tu îl știi, El îl știe, dar trebuie să-l știi și tu. Dacă nu l-ai aflat, e foarte rău, trebuie să te grăbești să-l afli. Din momentul în care începi să întrezărești cam ce crezi tu că ar vrea Dumnezeu pentru tine, trebuie să înțelegi următorul lucru. Toată consecvența pe care trebuie să o ai, tot ce ține de aceste lucruri, tot ce ține de aceste lucruri, anume despre constanță și consecvență, trebuie să se găsească în acest pachet al voii lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că ceva mai înainte, la o altă predică, am vorbit despre faptul că în coșul cantității crește calitatea. Mulțumesc! Altfel n-ai cum. De ce? Pentru că tu crești în calitatea ei doar dacă ești consecvent. Dacă nu ești consecvent și nu ești în acel cerc al voii lui Dumnezeu care desemnează voia lui pentru tine, tu te rogi ce? Povești, intenții, dorințe bune, subiecte fără rost. Și nici nu se întâmplă și te mănâncă dezamăgirea. De ce? Pentru că n-ai învățat să te rogi ordonat. Pentru că n-ai ales să-ți faci ordine în viață și să te disciplinezi. Vă aduceți aminte că am vorbit despre disciplină. Nu poți. Trebuie să-ți pui timpul deoparte, trebuie să-ți pui motivele de rugăciune deoparte, trebuie să te duci din nou și din nou și din nou cu ele. Ce? Pe același punct. Până când? Până când punct cu punct se rezolvă. Altfel, dacă ești de aici, ai luat-o și de dincolo, era și asta altă. Nu te ruga pentru 1000 de subiecte. Nu faci asta, este pierdere de timp. Este ca și când te-ai apucat să tragi cu o pușcă, cu lunetă după, 50 de rați odată și reușești niciuna. Și atunci zici, n-ai folosit nici pușca care trebuie, nici calibur care trebuie, n-ai folosit nimic ce trebuie. Dar tu ești frustrat. De ce? Pentru că nu știi să te rogi. Acum, o să mergem puțin mai departe. Domnul Iisus declară de la început scopul cu care spune această pildă. Este una din cele mai tari pilde despre rugăciune din Biblie. E una atât de grea și de tare, cuvintele folosite aici, pentru mine, de multe ori de-a lungul vieții, au fost momente de supărare pe Domnul. Că cum te-ai supărat pe Domnul? Păi da, când mintea mea de om atât am fost, ce vrei? Nici tu nu ești mai mult, stai liniștit. Pentru că n-am înțeles. Nimeni nu înțelege totul deodată. Trebuie timp. Biblia spune că înțelepciunea vine așa, progresiv. Domnul a spus așa, a declarat acest lucru de la început, scopul, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Când vorbim despre constanță și consecvență, vorbim despre a nu te lăsa. Punctul 2, vreau să fac aici finalul punctului 1, constanța și consecvența umblă în conexiune. Constanța și consecvența merg împreună. Este o conexiune foarte puternică între ele. De nenumărate ori în viață, și aici o să te rog să te duci în Duhul tău, ai avut această experiență, posibil da, posibil nu, poate că nici nu știi despre ce vorbesc, dar s-a întâmplat următorul lucru. În timp ce te rugai, și te-ai rugat deja pentru lucrul ăsta repetat, în adâncul tău ai știut că cumva ai trecut dincolo de ceea ce ai trăit până atunci. Și este cumva o altă dimensiune și ea de regulă este însoțită de o pace adâncă. Acela se numește tărâmul Duhului. Acesta este genul de rugăciuni care își ating ținta. Altfel, este o străduință a sufletului necesară, dar nu definitorie. Pentru că noi trebuie să trecem dincolo până când adâncul nostru și ființa noastră intră în dimensiunea duhovnicească. Probabil că pentru unii vă uitați la mine, e ok, bine că nu vă uitați în altă parte. E puțin mai greu, dar dacă tu n-ai trăit, atenție, nu înseamnă că nu există. Faptul că tu nu te-ai dedicat acestei căutări, n-a pierdut nimeni decât tu. Dar ești chemat în seara aceasta să realizezi că, că este infinit mai mult decât ai gustat. Și să vrei mai mult. Pentru că dacă nu vrei, nu primești. Citea pastorul Beni data trecută textul, cine bate, îi se deschide. Cine caută? Cine cere? Trebuie să faci asta. Trebuie să faci asta, ca să înaintezi. Acum, punctul 2 este acesta. Elementele, componente ale pildei acestea din Luca 18, de la 1 la versetul 8. Haideți să dăm o definiție, ai pus-o, o ai tată? Bun. Definiție, ce înseamnă pildă, sau exemplu? Este aceasta, ceea ce poate fi, ceea ce poate servi cuiva drept învățătură, drept model de urmat, drept termen de comparație. Ceea ce poate servi ca obiect de imitație sau inspirație. Faptă, întâmplare concretă din care se poate trage o învățătură. Domnul Iisus Hristos ne-a dat acest gen de exemplu ca noi să facem ce? Să imităm lucrul pe care El l-a spus, să tragem învățătură și să înțelegem că dacă vom călca pe pașii pe care El îi spune, vom ajunge într-un punct anume. Rugăciunea este o călătorie. Rugăciunea este o călătorie din trup în suflet și în duh. În momentul în care reușești să ți le traversezi, și aici deja, când reușești asta, când ai rugăciunea în Duhul și realizezi conștient că e dincolo de tine, acel lucru este Duhul lui Dumnezeu din tine. Și la timpul potrivit o să vorbim despre ce înseamnă acea mijlocine cu suspire negreite a prezenței Dumnezeului Duhului Sfânt în noi. Așa, haideți să vedem acum care sunt elementele. Elementele care se găsesc în această pildă. 1. Spune Scriptura acolo, într-o cetate era un judecător. Într-o cetate, într-un loc public, în care erau oameni, se întâmplă un anumit lucru. Punctul 2 este acesta. Un judecător. Nu toți judecătorii sunt neapărat ca acest judecător. Unii da, unii nu. Unii mai puțin, sau alții mai mult. Dar judecătorul acesta are niște caracteristici foarte interesante. 1. Nu se temea de Dumnezeu. Nu se temea de Dumnezeu. Pune-te, rog frumos, sus Deuteronom 27:19. Spuneți-mi, care este apanajul unui judecător? Ce trebuie să cunoască el atât de bine încât când îl scoală cineva noaptea la ora de să spună ce scrie acolo? Legea. Fiți atenți. 1. Domnul Iisus zice o chestie interesantă. Aduceți-vă aminte când Domnul spune pilda aceasta. O adresează poporul evreu. Când el a zis treaba asta, toată lumea a știut care era statutul văduvei. Poporul evreu, știți cu toți că n-a fost un popor needucat. Ei cunoșteau legea lui Moise. Auziți ce zice? Blestemat să fie cel ce se atinge de dreptul străinului, orfanului și văduvei. Și tot poporul să răspundă. Judecătorul știa. Și a zis, și ce dacă? Știa asta. Și ce dacă? Al doilea lucru interesant. Nu se rușina de oameni. Pune-te, rog frumos, sus Zaharia 7, de la 9-12. Să vedeți cum Domnul Iisus ia din Vechiul Testament diferite pericope ale Scripturii, pe diferite subiecte și spețe și le explică oamenilor într-o manieră foarte interesantă. Așa a vorbit Domnul oștilor, faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Rămâi aici. Pune înapoi, tata. Așa. Știa legea oare? Auziți cum trebuia să se poarte? Ce pretenție e de la un om care mânuiește legea? Care e prima pretenție? Să o împlinească. Să o împlinească. 10. Nu asupriți pe văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac și niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. 11. Dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele, atenție, și și-au astupat urechile ca să n-audă. Mamă. Era și 12-le? Pune și 12-le. Și-au făcut inima ca diamantul de tare ca să n-asculte legea, nici cuvintele pe care li le spunea Domnul oștirilor prin Duhul Său, prin profeții de mai înainte, din pricina aceasta Domnul oștirilor s-a aprins de o mare mânie. Ce-i mai rău în viața asta decât să dai peste genul ăsta de judecător? Exact cum a zis el. Bă, mie nu-mi pasă nici de Dumnezeu, nici de oameni. E treaba mea. Un alt aspect foarte interesant. Zice la versetul 4, uitați-vă ce e interesant. Multă vreme n-a voit. Cum se numește asta? Răuvoitor. N-a voit. Dom'le, n-a vrut. De ce? Că așa n-a vrut. Uite așa era el, nevoitor. N-a vrut. Și fiți atenți ce urmează acolo, următorul aspect. Să-i facă dreptate. Ce înseamnă asta? Că omul ăla cunoștea care este adevărul. Cunoștea care este adevărul. Tot acolo, lucrul ăsta se poate înțelege ca o insensibilitate la durerea femeii. Și ce dacă? Trebuie. dacă ai fost fraierul. Și un ultim aspect, motivația cu care rezolvă problema este pur egoistă, versetul 5. O zis cum zice acolo? Ce tare! Zice, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește și îi voi face dreptate, să nu tot vină să-mi bată capul. Bă, m-am săturat de asta. Deja nu mai uităm de la fiere, am criză de fiere. Și de ce îi rezolvă problema? Că să aibă criză de fiere. Nu că îi păsa, nu că îi interesa, nu că îl dorea, nu are nicio treabă. El era? El. Acum, cel de-al treilea element din această întâmplare pe care Domnul o povestește este o femeie. O femeie văduvă. Vârsta? Nu spune. Primul necaz este că soțul ei murise. Au avut o căsătorie fericită. S-au iubit. Tata și mama, al ei și a ei, au pregătit căsătoria. Dar ei când s-au văzut, s-au plăcut, ce rămâne de făcut? S-au luat și s-au iubit. Numai că Biblia zice că a trăit cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Unul din exemple. După care soțul ei a murit. Of, Doamne! Biblia spune că genul acesta de femeie în Israel trebuia să fie ajutată. Ajutată de autoritățile vremii și de societate. Și cel care trebuia să-i facă dreptate, făcea nedreptate. Un al patrulea punct este pârâșul. Putea fi oricine. Nu ni se spune nimic de la un tip rău, cu bani, care probabil îi furase pământul, care îi dăduse mită judecătorului, până la o doamnă care oferea servicii complete, sau un simplu vecin nebun dus cu capul. Biblia nu spune nici aia, nici aia, nici aia. Cum ne uităm la subiectul ăsta? Primul lucru, putem să nu ne uităm deloc, să spunem cineva. Aducând lucrurile în ziua noastră, putem să spunem cum arată genul ăsta de spețe, de situații, de probleme? Și ne ducem puțin mai jos. Cum arată problema din viața ta pentru care tu aștepți un răspuns de atâta timp? Coboară acolo. Că ăsta e punctul la care trebuie să ajungi. Orice s-ar fi întâmplat, un lucru trebuie să remarcăm din nou. Este acesta. Ea zice, fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că pârâșul este egal reclamant, adversar, dușman, inamic. Înseamnă că nu ea s-a dus la judecător, ci înseamnă că cineva s-a dus la judecător și a reclamat-o. Dar oricine ar fi fost, pare că era suficient de determinat să-și păstreze ceea ce luase, spusese sau făcuse. Doamne, Doamne! Un lucru interesant. Persoana care a făcut lucrul acesta, adică pârâșul, pretindea că lucrul care nu era corect față de văduvă trebuia să devină corect printr-o decizie judecătorească. Uitați-vă în text, e beton. Omul ăsta avea două lucruri. Unu, avea o percepție foarte greșită despre lucrul care se întâmplase și era evident că era greșit, dar mai avea un lucru. Avea tupeul și obrăznicia să ceară ca răutatea lui să fie socotită ca dreaptă prin hotărâre judecătorească. Vă dați seama ce fel de personaj avem? Cineva n-are dreptate. Se duce să cheme pe altcineva în judecată. Judecătorul știe că acea speță este falsă, este nulă și neavenită. Și persoana păgubită rămâne cu lucrurile pierdute. Și cel de-al cincelea punct aici este acesta. Avem o situație conflictuală reală. Era o situație conflictuală reală. Acum o să ne întoarcem puțin la văduvă. Acest personaj fără nume este uimitor. Domnul Iisus a ales să dea acest exemplu și să pună lucrurile acelea în Evanghelie fără ca neapărat să dea un nume, ci să dea o structură. Țineți minte ce spun, o structură de caracter. Această femeie dă dovadă de o tărie de caracter uimitoare. Două situații foarte grele. Nu avea protecția soțului ei. Nu mai avea brațul pe care să plângă. Nu mai avea afecțiunea și viața intimă. Era frustrată și avea propriile ei dureri. În ciuda tuturor acestor lucruri, apare cineva, un personaj, care îi creează o asemenea neplăcere de o asemenea intensitate. Și totuși, câți dintre noi în viață am trăit momente de felul ăsta în care am știut că am avut dreptate cu adevărat? Și cu orice preț s-a căutat să ni se ia dreptatea. Deci am știut că avem dreptate. Acum, deci am spus că Domnul Iisus prezintă prin această femeie o structură de caracter specială. Femeia aceasta a înțeles Vechiul Testament care spune că funia împletită în trei nu se rupe ușor. Care sunt cele trei elemente? Primul element este acesta, și anume, știa adevărul. De ce? Pentru că nu poți pleda pentru o minciună și să te ajute Dumnezeu. Cineva, mulțumesc. Celălalt nu mai vor. Da. Nu poți pleda pentru o minciună și să te ajute Dumnezeu. Înseamnă că ceea ce tu ai în mână trebuie să fie adevărul. Dacă nu ai adevărul, tu nu poți pleda pentru o minciună. Pentru că Dumnezeu, a cărui ochi văd toate lucrurile, știe totul. Aceasta este prima funie. A doua funie este aceasta. Era constantă. De unde știu că era constantă? Auzi ce zice asta, ce zice textul. Venea des. Venea des. La versetul 3. Acțiune care se repetă, cuvântul des, este o acțiune care se repetă de mai multe ori la intervale mici de timp, urmând mereu unul după altul. Și am să repet. Cuvântul des înseamnă acțiune care se repetă de mai multe ori la intervale mici de timp. Ceea ce spune judecătorul ăla este, băi, asta a venit ieri, mă. Păi a venit ieri. Au trecut două zile, a venit din nou. Au mai trecut două zile. Nu se lucrează, am scăpat. A venit luni. Și așa a ținut o vreme. Cum a venit? Des. Ce înseamnă asta? Constanță. Rugăciunea trebuie să aibă elementul definitoriu în ea, care se numește constanță. Să mergi la Dumnezeu cum? Des. Dacă nu faci asta, nu ai cum să prinzi o grămadă de lucruri. Acesta este cel de-al doilea, cea de-a doua funie. Cea de-a treia este consecvența. Ea zicea același lucru. Ce zicea? Fă-mi dreptate. Eu știu care e adevărul. Îl știi și tu, judecător netrebnic. Îl știi. Fă-mi dreptate. Și s-a dus. Și s-a dus. Și s-a dus. Rămânerea în adevărul situației, combinat cu constanța de a merge în rugăciune des, cu aceeași problemă, în paranteză consecvență, produce rezultatul corect. Slăvit să fie Domnul! Și am să repet. Rămânerea în adevărul situației, combinat cu constanță de a merge des în rugăciune, cu aceeași problemă, care înseamnă consecvență, produce rezultatul corect. Acum, punctul 3, este acesta, provocarea. În versetul 6 zice așa, în versetul 6, Domnul Iisus folosește aceste cuvinte. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? La un moment dat, după ce Domnul termină de spus toată această pildă, concluzionează în felul acesta spunând, auziți, este provocarea de a înțelege din punct de vedere spiritual lucrurile care trebuie să se împlinească în viețile credincioșilor pentru a fi determinați să aibă o viață de rugăciune. Judecătorul nedrept face dreptate. Săturat, obosit, cu crize de fiere, cu nopți nedormite, cu coșmaruri noaptea, știa că n-are dreptate pârâșul. În cele din urmă, într-o zi, sătul de apăsarea adevărului peste el, un imens mincinos, se întâmplă că adevărul câștigă. Dar auziți ce zice Domnul? Dacă acest gen de om, sub imperiul acestor trei elemente pe care femeia aceasta le-a folosit, adevărul, constanța și consecvența. Dacă acest om de această calitate super îndoielnică, până la urmă a făcut ce trebuie, ce ziceți voi? Va face Dumnezeu care este drept și sfânt dreptate aleșilor lui? Am vorbit în dățile trecute despre faptul că Dumnezeu este omniștient, omniprezent și omnipotent și că doar aceste aspecte îl determină pe el să fie cu adevărat acel judecător imparțial. Acel judecător care are pe masa de lucru toate elementele necesare ca orice lucru pe care gura lui îl va rosti să fie în conformitate cu adevărul adevărat. Și continuă și spune Domnul acolo așa, aleșilor lui. Cine sunt aleșii lui? Copiii lui. Orice om care a încheiat legământ cu el și trăiește în lumină și în adevăr, este alesul lui Dumnezeu, este copilul lui Dumnezeu. Atenție, care strigă zi și noapte, ceea ce înseamnă constanță și perseverență, către el. Și acum e cuvântul care pe mine m-a supărat de 1000 de ori în viața asta. Zi-l împreună cu mine, măcar că zăbovește. Măcar, dă-și mai tare, hai. Măcar că zăbovește. Pentru câte lucruri te rogi și ai trăirea interioară cinstită să spui, măcar că zăbovește. E cineva care trăiește asta? Din punct de vedere exegetic, oamenii care studiază Scriptura la maniera serioasă fac următoarea afirmație. Această pericopă vorbește despre faptul că Domnul vorbește aici despre escaton, despre momentul sfârșitului în care judecata finală a lucrurilor se va întâmpla. Și am să vă arăt lucrul ăsta. Aici vorbește despre cea de-a doua venire, când va avea loc judecata finală și dreptatea lui Dumnezeu pe toate palierele vieții, atenție, tuturor oamenilor va fi dată pe față și împlinită. Pune-te, rog frumos, sus, Apocalipsa 6, 9, 10 și 11, să vedeți cât e de tare. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră, ei strigau cu glas tare și ziceau, urmăriți, până când? Până când? Nu doar tu și eu pe pământ aici, spunem, Doamne, când? Există ființe mai îndreptățite decât noi să spună până când. Știi de ce? Pentru că aceia se numesc martiri. Și acum aș vrea să te uiți la tine care te crezi martirică. Că martir nu ești. Ești doar martirică. Un mare fake de martirică. Nimeni n-are problemele mele. Păzească-mă Dumnezeu sub soare. Mai una și-mi păcănește inima. Și de inimă și de realitate. Nimeni nu trece pe unde trec eu. Serios? Aveți impresia că suntem niște pui de gostat. Din ăla, vii cu... dar nu de la de pe vremea Ceaușescu, că aveau mâncare și nici măcar n-au. Ăștia sunt toxici rău. Noi ne plângem și de faptul că e prea cald. Când e prea cald, de ce e prea cald? Când e rece, de ce e prea rece? Habar n-avem ce înseamnă prigoană. Habar n-avem. Cândva, în trecutul meu, am început să mă cred și un fel de martirică. Că în vremuri apuse de mult, băieții cu ochii albași veneau după mine. Asta nu înseamnă că nu vor veni iară, sau cine știe. Pentru că predicam fără legitimație pe Ionul Ceaușescu. Și au aflat băieții de mine. Și când am ajuns la armată, după ce am fost m-a chemat ceistă. Ia loc. Săriți! Ce mă, tu ești pocăit? Tu ești sectant? Veniți să raportez. Gura mă că eu vorbesc. Am zis. Știi tu de asta? Te sofistici că s-a uitat un coleg urât la tine și nu ți-e bine 3 zile. Serios? Iubiților, suntem sub țirei rău. Rău. Ascultați bine, rău. Orică tu crezi, orică nu, nu contează ce crezi. Este un adevăr. Da. Zice acolo în Petru, ascultați bine, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Care din noi ar fi cu bucurie? Nu ridica mâna că o să te doară cotul la noapte de nu știi cum te cheamă. Înțelegeți? Noi de multe ori vorbim vorbe. Realități? Simplu, ți se închide afacerea mâine. Uite așa. L-apucă dracu pe patronul ăla de cap și zice, nu mai vreau să plec. Și ai câteva 10.000 datorie. O să ai o bucurie năvalnică cu sfinți și cu alte dotări. Înțelegeți? Noi nu înțelegem implicația lucrurilor spirituale. Noi nu realizăm cât e de tare treaba asta. Cum ați reacționa dacă mâine dimineață ăștia care aveți mașină, mașina din fața casei voastre ar dispărea? Cinstit, ascultați, cum ați reacționa? Nu, dacă ești mai mult, mă mâncați așa, așa-i dădeam în... nici n-are rost. Un alt aspect care poate fi prins foarte bine aici este acest aspect pe care l-am spus, și anume, acest text se potrivește situațiilor de acum. De ce? Pentru că sunt momente în viață în care, sunt pasaje în Biblie despre care Domnul spune că te rogi și dacă crezi, lucrul acela vine în ființă. De asemenea, Biblia spune că sunt lucruri pentru care te rogi și trebuie să aștepți. Ba, Biblia spune că sunt alte lucruri pe care trebuie să le crezi, să le rostești și se întâmplă. Adică sunt mai multe nivele. Iar nivelul acesta este cel mai greu. Ăsta e cel mai greu. Acum, următorul lucru pe care îl voi spune este că măcar că zăbovește față de ei. Pe vremea lui Petru își băteau joc de creștini oamenii. Pune sus 2 Petru 3:3. Își băteau joc de ei și ziceau, ce mă vine Hristos? Ia mă zi. Ia du-l pe sclavul ăla să ne mai distreze acum, să ne zică ce bă cu Hristos ăsta. 2:3, am zis, da? Înainte de toate să știți că în zile din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor, Și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Observați că chestia asta nu-i de acum. Ce mă, Hristos, bă, dă-i în cult, ești mă, retrogradule. Și mai și vii, vai, bietul, ce băută, ți-ai tras ceva, așa-i? Așa, câte linioți erau. Căci de când au adormit părinții noștri, adică nu-i de acum, toate rămân așa de la începutul zidirii. Genul ăsta de demoni, de batjocură, n-au murit. Ei sunt și astăzi în lume. Și atunci tu te rogi și zici, dar când vine? El vine. Are timpul lui. Vă spun că le va face dreptate în curând. Expresia solemnă, vă spun, sublinează faptul că cuvintele lui Iisus reprezintă o promisiune, slăvit să fie numele lui. Când el zice, vă spun, aia se întâmplă. Crezi tu că el poate să spună pentru tine cuvântul acesta, îți spun că se va întâmpla? Poți să crezi asta? Și asta are două dimensiuni, dimensiunea de acum și de mâine și de dimensiunea escatonului. El a zis, vă spun, și aia se întâmplă. Aplicația. Aplicația practică la întreg mesajul este acesta. 1. Analizează starea actuală a altarului. E foarte important să știi cum este altarul tău la ora aceasta. Biblia spune că nu poți să pui o jertfă și nu putea fi pus o jertfă pe altar dacă altarul nu era reparat. Nu există așa ceva. Altarul trebuia să fie reparat. Ori tot ceea ce noi vorbim de la începutul anului se numește restaurarea altarului. Verifică câte pietre din cele pe care ne-am căznit aici, să ți le spunem, râzând și plângând, ai reușit să le adun la un loc cumva, să le pui, să arate cumva acolo viața ta rugăciune. Ăsta este primul lucru. Uită-te la și analizează starea actuală a altarului. 2. Reclarifică-ți. Reclarifică-ți. 1. Adevărurile pe care le crezi și le ceri în rugăciune. Am să vă dau un exemplu. Te rogi pentru mântuirea celor dragi ai tăi. Vezi că nu se întâmplă mai nimic. Ba dimpotrivă. Și te întrebi ce se întâmplă. La punctul 2, reclarifică-ți adevărul, înseamnă să te verifici dacă ceea ce tu te rogi, te rogi pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Este scris, voia lui Dumnezeu este mântuirea tuturor oamenilor. Acum, dacă omul pentru care tu te rogi este om și nu altceva, el este cuprins în această voie. A, dar nu știu dacă, auzi, noi, oamenii, am fost predestinați la liberul arbitru. Nimeni nu va fi dus în cer cu forța și nimeni care va ajunge în cer nu va fi scos afară. Este o cooperare continuă între Dumnezeu și om. Punct. Ce înseamnă reclarifică-ți lucrurile pe care le crezi adevărul? Ca rugăciune pe care tu o faci să fie bazată pe Scriptură. Altfel te rogi povești și n-are sens. Reclarifică-ți adevărul, constanța și consecvența. Cu 4 ani și 8 luni de zile înainte ca mămica mea să moară, aveam deja vreo 6 ani încheiați buni de rugăciune și post pentru ea. În momentul în care m-am dus la ea acasă, la mine acasă de fapt, după câteva zile în care n-am putut să trec pe la ei, am ajuns la ea și am văzut-o, era niște pantaloni de training, și piciorul ei stâng era dublu cât dreptul. Prima m-a întrebat, mămicuță, de ce cu tine? Nu știu, cred că mi s-a spart un vas, asistentă medicală, care fusese asistentă unui profesor universitar. Piciorul dublu. Zic, mami, dar nu te-ai dus la spital? Nu. Vine tatăl meu, în jurături sfinți, că îi știa pe toți, era prieten. Nu mă ascultă, nu vreau să se ducă, nu. Dar mami, de ce nu te duci? Păi nu, că mi-e frică. Mămicuțu, dar tu ești cadru medical. E grav. Mi-au trebuit mai bine de 10 zile să o convingem să se ducă la medic. Și când s-a dus, a fost prea târziu. A făcut embolie și au trecut 4 ani și 8 luni de suferință. Ca unul care am înțeles valoarea mântuirii și am fost mântuit, știam că dacă ea moare, se uită la cer de jos în sus. Am știut asta. Doar Luciana a putut vedea durerea inimii mele pentru faptul că ea se apropia de vamă și n-avea să urce, ci să coboare. Ai și tu din ăștia în casa ta? Atunci trebuie să te apuci de rugăciune, cum n-ai făcut-o niciodată. Pentru că ziua de mâine nu e a ta și nu e a lui, e a lui Dumnezeu. Și singura șansă este ca mântuirea să o primească acum. Am rugat 4 ani și 8 luni de zile, cum nu pot să vă explic. Am postit, m-am rugat. Am fost consecvent, am fost constant. I-am rugat pe oamenii care mă iubeau să se roage împreună cu mine. A fost o luptă. Ascultă-mă bine. O rugăciune care n-are valoare se definește printr-o rugăciune fără pasiune. Dacă nu stă pe adevăr și n-are pasiune, n-are valoare. Pentru că rugăciunea înseamnă strigătul inimii, care vede ce nu se vede, care crede ce nu poate fi crezut, care primește ceea ce nu poate fi primit uman și care capătă de la Dumnezeu ce nu pot da oamenii. Aia e rugăciune. Restul este poveste. Doar poveste. În seara în care am fost în spital, la reanimare, am dormit pe scaun, cuvântul pe scaun cu picioarele pe patul, o săptămână. Spital, din nou. În momentul în care a ajuns acasă, după o tură din asta, era într-o zi de miercuri, eram acolo la birou înăuntru. Și m-am pus să mă rog pentru ea. Luni, am dus-o acasă, marți n-am fost la ea, miercuri vreau să mă duc la ea. Mă rugam și citeam Scriptura. Și am citit mai mulți psalmi și la un moment dat în părtășia aceea cu Domnul eram singur în birou, am auzit când Duhul lui Dumnezeu mi-a spus: fiule, îndurarea mea te va urmări toată viața ta. Și prea n-am înțeles. A zis din nou. Și cumva mi-a atras atenția, mai tare mi-a captat atenția. Și am zis: Doamne, dar ce vrei să spui? Dar de ce îmi spui mie asta? A spus a treia oară: fiule, îndurarea mea te va urmări toată viața ta. Ok. Dar nu înțeleg. Am plecat de aici, m-am dus acasă, am ajuns la mama. Am deschis-o și am văzut-o. Avea culoarea pământului. Am întrebat pe tata: cum e? Nu-i bine. La un moment dat zice: mă scoți afară. Am luat-o și am scos-o afară. Am pus-o pe un scaun afară. Și acolo afară era să plece. Am avut o rugăciune de o oră și jumătate, cum nu știu să vă explic. I-am spus mamei mele: mămicu, acum zic cu mine, Doamne Iisuse Hristoase, copil de pocăit plecat în lume, că a venit făt frumos și a plimbat-o vreo 32 de ani și a nenorocit-o pe ea și pe el. Și el să spună după mine, roagă-te lucrul ăsta. Mă pochez de toate păcatele mele, mă lapăt, îl vreau pe Hristos. Mă pochez de aia, de aia, de tot ce am știut eu să mă rog cu ea, m-am rugat. O oră și ceva, dintr-o dată mama mea s-a schimbat. O altă față, o altă stare. Era prezența lui Dumnezeu în ea. Și mi-a zis atunci, ia-mă și du-mă în camera. Am dus-o în camera, a mai durat 5 minute. A plecat, condusă de un înger pe care l-am văzut. Când a intrat în cameră, camera s-a umplut de glorie. A trecut din spatele meu, deasupra am spus, înger bun să rău, pleacă, nu-ți dau dreptul să-i pe mamă, pleacă numele Domnului Iisus. Și m-a băgat în seamă. A trecut deasupra patului și a întins mâna stângă. Și în momentul când am văzut asta, m-am aruncat peste ea. Și în momentul acela, sufletul a ieșit din ea. Și a luat-o de mână. Și stăteau la capătul patului. Și am strigat, nu, e mama mea, las-o aici. Scopul cu care îți spun această întâmplare care mie mi-a schimbat viața radical m-a făcut să înțeleg și să văd ce înseamnă suflet. Am văzut sufletul, am văzut îngerul, am văzut ce înseamnă moartea. Atât. Ăsta e sufletul și ăsta e trupul. Sunt înăuntru. Atât. Atât. Ce e aici rămâne. Și oamenii plâng, bocesc, toată povestea. Dar asta s-a dus. Și are doar două drumuri. În sus sau în jos. Atât. Nu mai bagă trăiture pe acasă. Povește. Dacă ai nemântuiți în familia ta și n-ai înțeles că moartea ne pândește pe toți. Dacă tu mor, te duci în cer. Dar dacă mor, cei dragi ai tăi n-ajung în cer. Ce faci pentru asta? Ce faci pentru asta? Ai timp de toate. Numai de ce trebuie nu. Repet, ai timp de toate. Numai de ce trebuie nu. Și la sfârșit, dacă se întâmplă asta, știi ce o să zici? Domnul n-a vrut. Poftim? Își poate Dumnezeu minți cuvântul? Nu. Tu n-ai făcut ce trebuie. Nu mai veni cu povești din astea să-ți acoperi lenea și dezinteresul spiritual și iubirea de lume. Lasă poveștile astea. Apucă-te de ce trebuie. Ca să ai familia mântuită în cer cu tine. Altfel, continuă să dorești, să te rogi. Este punctul 3, cel de-al treilea aspect a practicii, continuă să dorești, să te rogi. Câți dintre voi ați obosit de rugăciunea de la ora 9, sincer? Eu chiar cred că unii n-au obosit. Eu n-am niciun doi, eu cred asta 100%. Da, se pune problema, ce fac eu, că am obosit eu? Ce fac? Mă las? Mă opresc? Mă plâng? Mă scârgelesc! Ce o să fac? O să mă strădui pas cu pas să fac ce a zis Domnul. Că de aceea ne-a dat această pildă ca să ne arate mie. Pune mâna pe pieptul tău și zi, mie. Că trebuie să mă rog necurmat și să nu mă las. Ai obosit? Odihnește-te. Ridică-te. Ce du-te mai departe? Până la vremea escatonului mai ai drum. Până la mântuirea oamenilor din casa ta mai este drum. Până la lucrarea pe care Dumnezeu are cu tine mai este drum. Odihnește-te, ridică-te și du-te mai departe. În numele Domnului Iisus. Amin.